De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Saudámolos dende aquí, dende Radio Oleiros, neste venres 13. Venres 13 de abril. Din por aí que Cifuentes sopesa devolver o seu título de máster, publicou El País. Claro, devolver un título que non ten pode ser complicado. Busca así atallar a polémica antes da moción de censura. Bueno, devolver, xa digo, devolver un título de máster que non sei como vai devolver porque non atopou, non o ten por ningún lado. Tamén parece ser que andan os fiscales do Tribunal Supremo, andan por Europa reuníndose con outros fiscales tratando de convencelos de que, en fin, os independentistas son malos e son rebeldes. Cometeron delito de rebelión e de sedición. Reuníronse onte con Eurojust e agora por reunir hoxe reúnense cos fiscales de Schleswig-Holstein, que bueno, foi o tribunal ese que decidiu poñer en liberdade a Carles Puigdemont e que considerou que non había delito de rebelión. O fiscal Jiménez Villarejo e o seu colega alemán en Eurojust prepararon onte a reunión que hoxe se vai a celebrar en La Haya. Bueno, no diario no digital público.es, David Torres escribe hoxe Mariano no Parque da Memoria. Conta David Torres que Borges, recorda que Borges escribiu un célebre relato, Funes el Memorioso, sobre a traxedia de un home que a raíz de un accidente era incapaz de esquecer nada, ningún solo feito e ningún solo detalle. Ve a un paxaro e ao mesmo tempo percibe cada unha das súas plumas. Para Funes, o paxaro que está apoiado nunha rama e o que ao minuto seguinte bota a voar non son exactamente o mesmo paxaro. Máis recordos teño eu solo que os que tiveron todos os homes dende que o mundo é mundo, di, e despois advirte que se lle dira por recordar un día concreto, aínda que fose un día de 5 anos atrás, podría facelo sin pasar por alto un solo acto. Un solo segundo, pero eso sí, levaríalle exactamente un día enteiro recordalo. A antítesis exacta de Funes podemos atopala nestes dirixentes do PP que non se acordan de si había unha caixa B, dos sobres que recibían no despacho de Bárcenas e incluso ata descoñecen os seus amigos de toda a vida, quenes súbitamente pasan á categoría de circunloquio, ese señor del que usted me habla. Trátase da vida real, aínda que o PP, cada día que pasa, parece máis unha ficción, non de Borges, senón, quizábes, de Ana Rosa Quintana. O último caso de amnesia selectiva na formación é o de Pablo Casado, que en outro día nin siquiera podía precisar si en 2008, cando se sacou un máster, iba a clase ou se pasaba o día tumbado a Bartola. Polo que parece, a Casado o máster caeulle en riba sin avisar un día que paseaba pola rúa, aínda que a xente normal ten máis probabilidades de que lle caia en riba unha maceta ou unha bombona de butano. Xa señala Alzheimer, demencia senil ou unha dieta completamente falta de uvas pasas, o presidente Mariano reúne na súa persoa todos os socavóns e buratos negros da pésima retentiva do PP, ata tal punto que o día no que se poña a escribir as súas memorias podría facer únicamente co botón sup. Cando o interrogaron como testigo no xuicio da trama Gürtel, non se acordaba do momento en que coñecera a Álvaro Pérez, tampouco de si viaxaron xuntos a Argentina e Uruguai, das cartas que lle mandara, e así docenas e docenas de lapsus. Tempo atrás, durante un programa de televisión, non puido entender a súa propia letra, como para descifrar os cuadernos de Bárcenas, donde o apunte M. Rajoy resulta a estas alturas un completo misterio. Que mellor lugar que o Parque da Memoria en Buenos Aires, consagrado ás víctimas da dictadura argentina para poñer a prova a desmemoria presidencial. En efecto, foi moi extraño que Mariano brindase o seu testimonio de admiración e recoñecemento a todos os que deron a súa vida pola liberdade e polos dereitos de todos, como se soupera do que estaba falando, pero en realidade estaba lendo de un papel e probablemente lle tería escrito o discurso un amanuense con boa caligrafía. En un momento dado, un xornalista meticón, ignorante de que o presidente español solo responde preguntas de tema futbolístico, interrogouno sobre as súas intencións coas víctimas do franquismo. Por toda a resposta, Mariano leu un párrafo en blanco. De repente, brotou un berrido anónimo da comitiva presidencial: "Vete a la mierda, coño", e das víctimas do comunismo que por un momento parecía a voto subconsciente. Aparte de docenas de milleiros de esqueletes abandonados nas cunetas, Mariano tampouco se acordaba de que no seu día o goberno de Aznar impedira a extradición de 40 militares argentinos por diversos cargos de xenocidio e torturas. Seguramente tampouco se acordaba de que él formaba parte dese mesmo goberno. Foi unha operación menos técnica, prácticamente inversa á de Funes. Mais esquecementos acumula Mariano, el só, que todos os mortos da dictadura de Franco e de Videla, dende 1936. Cando acabou o acto, lanzou unhas flores ao río e firmou no libro de honor. Direillo ao meu amigo Raúl Argemí, que anda por aí, estivo preso nos pabillóns da morte alá polo 1978, que lle bote un vistazo á rúbrica, a ver si firma Funes ou Luis de Funes. David Torres, en público.es, Mariano, no Parque da Memoria. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada de hoxe deste venres, no que estamos a 13, a día 13 de abril, un venres e 13, que non sei, eu creo que por aquí, por estos lares, non significa moito. Aquí preferimos o martes, bueno, preferimos, en fin, ou non preferimos directamente o martes e 13, que sei que día de mal augurio, de mal fario. O mundo anglosaxón, pois, o do venres e 13 non lles fai moita gracia, sei que non sei se o gato negro ou o gato branco, tamén depende dos lugares e das culturas. Bueno, pois esperemos que non lles traiga ningún malfario, ninguna mala sorte este martes e 13, digo, venres e 13, non martes e 13, venres e 13, se for martes e 13 sí que había que decir las harto. No que de novo saudamos pois a toda a audiencia de Radio Leiros, e saúdo tamén a Paris Ares, que xa saben, o noso responsable de que isto saia ben, de que a técnica funcione, e ademais pois comparte cada mañá este espacio. Bo día, Paris. A que non sabes quen está de santo hoxe?
Pois non, pero sospeito como vas contar de seguida.
Home, hoxe Hermenegildo, a mí.
Ah, Hermenegildo.
Sí, sí. Oxe, están, os Hermenegildos están de santo.
Oixe, pois non coñezo ningún, eh?
Non.
Non teño sorte.
Bueno, no. Estes non son dos godos ou algo así, non?
Sí, señor, sí, señor. Bueno, nomes aí...
Sí. Bueno, pois pues, oxe, san Hermenegildo. Algún habrá. Algún habrá por aí.
Que iramos ou non, tamén temos ascendencia alemana, eh?
Sí,
tamén. Eso que a algún non lle gusta nada, iso, de ascendencia alemana agora.
Pero, bueno, pero últimamente témola. Parece que a Alemania non cae moi ben.
No sé. Antes era todo o contrario.
Sí.
Home, de feito, este uso horario que temos é por, bueno, para agradarlles a eles,
para que lle, sí. Sí. Por menos algún deles, non?
Pero bueno, digamos que algún cambia de parecer así, bueno, según lle vai o vento, non? Mais sí, ou menos. Bueno, pois, iso, San Hermenegildo,
para venres 13 de abril, sí, señor.
Parabéns aos Hermenegildos. Uh-huh. Bueno, e hoxe, aparte de ser San Hermenegildo,
que é un santo importante, vamos.
Que é un santo importante, para, vamos, para onde os haxa.
Exacto.
Lles vou dicir unha cousa, se teñen moza ou mozo ou muller ou non sei, ou fillos ou irmáns ou xente querida.
Perdón, que teño antes a cabeza, esquecéuseme. Sí. Hoxe venres 13 de abril. Mañá é 14 de abril, non digo máis.
Sí, señor, vale. día da Segunda República.
14 de abril.
Sí, bueno, pero hoxe, 3 de abril, decilo, pero... estaba comentando iso, que si teñen, pois iso, xente querida, no? O seu carón, pois iso, muller, mozo, moza, un irmán, fillos e demais, aproveiten para bicalos. Porque hoxe é o Día Internacional do Bico. A que non o sabías?
Non.
Ves? Pois hoxe é o Día Internacional do Bico. Por lo tanto,
pero de cal, dos castos, porque hai moito tipo de bicos, eh?
Bueno,
de que tipo de bicos? Dos castos, dos...
Universal. Bico, bueno. Universal. Do casto, do lascivo, do filial, de todo. O caso é agarimo, amor, vale?
Vale, vale.
Bueno, porque
hai que... Día Internacional do Bico hoxe.
Día Internacional, vale, este home que, vamos, inhalarlo no, todo, hai que describirlo, hai que definilo 100%. Pues día,
o sea, que valen todos, ¿no? Bicos
valen todos, sí. Valen todos.
Siempre cando a parte contraria, pues esté de acordo.
Esté de acordo, claro. Por lo tanto, aproveito que aproveiten o día, ¿no? Y bueno, se non teñen moza ou mozo e demais, pues biquen igual, me botan a culpa a min e me dixo home este da radio e tal, ¿no? Pues sí, eso, ¿no?
Que se podía bicar.
Claro, y
cuidado, te de cuidado con eso que pode ser peligroso.
Non, xa, pero bueno, si sae ben, oye, pues o mellor aí pode surgir, xurdir unha historia boa, e si sale mal, pues me botan culpa para min. Bueno. No, que estaba aí, pois iso, deixime levar.
Que é o Día Internacional do Bico,
claro, deixime pues, levar, claro, polo optimismo e ala. E aí está, non? Eso si, sí, as bofetadas non as levo eu, Vostedes vayan contento.
Bueno, Día Internacional do Bico. Oye, sí, que señor. Non esquecer que hai unha enfermedad que se chama enfermedad do bico tamén.
Tamén? Sí. Que me dís?
Ah, non sabías,
no? Sí. Que consistís?
Bueno, eu creo que mononucleose, non me fala moito caso,
ora xa escoitei delas.
Así que hai cuidado,
Sí, sí, bueno, pois iso, Día Internacional do Bico, 13 de abril, e bueno, un 13 de abril aconteceron moitas cousas. Mira, por exemplo, no 1499, o Papa Alexandro VI publicaba unha bula que autorizaba ao Cardenal Cisneros a creación da Universidade de Alcalá de Henares, e de aí a todo o día de hoxe. Pois ben, dun 13 de abril.
Anos despois, bastantes anos despois, a Comunidade de Madrid creaba a Universidade de Juan Carlos I, rei Juan Carlos I, tamén en Madrid.
Sí, hai ideas que, en fin, sí. Bueno, aí está. Tamén un 13 de abril de 1534, en Londres, o humanista inglés Tomás Moro, autor de Utopía, negábase a firmar acta que recoñecía Enrique VIII como xefe da Igrexa e o seu divorcio de Catalina de Aragón. Era un home de principios e, ademais, levounos até as últimas consecuencias. E cando digo as últimas consecuencias, foron as últimas consecuencias, porque lle custou a vida. Desta xente xa non queda. Tamén un día como hoxe, no 1742, en Dublín, en Irlanda, Händel presentaba a súa obra O Mesías. Tamén un día como hoxe, no 1796, en Estados Unidos, chegaba o primeiro elefante que viña da India. Era un elefante, bueno, xa sabes que os elefantes da India son pequenos, non? Son máis pequenos que os africanos. Pois era a primeira vez que chegaba un elefante a Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1943... houve un suceso que deixou a sociedade norteamericana perplexa, porque na Bahía de San Francisco se escapaban 4 presos de Alcatraz. Aí é nada, James Borman, Fred Hunter, Harold Bress e Floyd Hamilton.
Dos que nada se soubo, non?
No, é un absoluto misterio. Todavía non se sabe se si conseguiron sobrevivir, se hai algúns que din que sí, que foi deles, se morreron nas xélidas augas de San Francisco, se conseguiron ca súa vida, en fin, non se sabe nada, un misterio. Pero sí é certo que a partir de aí Alcatraz xa non foi o mesmo e tardaría pouco en pecharse. Tamén un día como hoxe, no 1953, en Estados Unidos, Allen Dulles, director da CIA, lanzaba o programa de control mental que foi chamado MKUltra. Eu non sei si ese programa de control mental tivo éxito ou non, pero bueno, xa sabes o presidente que teñen hoxe ali, non? Pois iso. Tamén un día como hoxe, no 1983, en Chicago, Harold Washington elexido como primeiro alcalde negro da historia. Tivo que chegar ate o ano 1983, aí é nada. E xa por último, No 1987, Portugal e a República Popular China firmaban un día como hoxe o tratado polo cual Macao. Que era unha illa portuguesa, volvería a ser territorio chinés no 1999, como así foi. E bueno, e un día como hoxe, pues naceron persoeiros como o terceiro presidente estadounidense Thomas Jefferson, como o inventor do teléfono Antonio Meucci, como foraxido estadounidense Butch Cassidy, que xunto a Sundance Kid, bueno, pois moitos coñecerán pola afamada película Dous homes e un destino, non, de Paul Newman e Robert Redford. Tamén día como hoxe nacía o escritor irlandés Samuel Beckett, premio Nobel de Literatura, o filólogo español Fernando Lázaro Carreter. Eu me lembro deste home porque de neno todos os libros de lingua eran de Fernando Lázaro Carreter, todos, sí. O sea, todo, gramática, léxico, todo estaba firmado por este home. Tamén un día como hoxe nacía o poeta José Agustín Goytisolo, o compositor estadounidense Bill Conti. Lembranse da música de Rocky, desta de Sylvester Stallone? Bueno, pois a música é deste home, que por certo levou o Oscar, non? E tamén un día como hoxe nacía o axedrecista soviético Garry Kasparov, que, bueno, en realidade xa é croata, porque se nacionalizou croata no 2014. E un día como hoxe, pois falecía o fabulista francés Jean de La Fontaine e o escritor e xornalista uruguayo Eduardo Galeano, e nos deixaba tamén o escritor alemán Günter Grass. Polo tanto, xa ves o que deu de sí, un 13 de abril, xoxé.
Pois sí, señor, un 13 de abril, que hoxe ademais coincide a venres.
Sí, e mañán, pois iso, o aniversario mañán
da 14 de abril,
da, do Benevento da Segunda República.
Bueno, pois, dito isto, será o momento de contarvos como ven o tempo. Xa empezamos coa rebaixas cara a semana que ven. Isto prometíamonos moi felices, pero...
Xa me daba a min.
Tampouco parece que a cousa vai a ser como para tirar demasiados foguetes.
Xa me daba a min no nariz.
Imos co tempo.
Chove, chove na casa.
Bueno, di Meteo Galicia que hoxe os chubascos serán ocasionais e máis frecuentes no litoral durante a mañá. Pola tarde, por tanto, serán máis infrecuentes os chubascos, que as temperaturas mantéñense hoxe sen cambios, lixeiros ascensos nas máximas e que o vento soprará de compoñente norte e frouxo. En canto a fin de semana, pois teremos un pouco de todo. Mañá sábado a situación será de transición, espérase que chegue unha fronte ao final do día. Empezaremos a xornada con ceos moi anubrados e con néboas. Eso será a primeira hora da mañá, pero despois, e incluso a posibilidade de algún orballo. Despois abriránse claros pola tarde. Pola noite, os ceos volverán a cubrirse con precipitacións, comezarán polo oeste estas precipitacións, as temperaturas mínimas sufren un lixeiro descenso, as máximas estarán mañá en ascenso lixeiro, sobre todo na metade norte, e o vento do suroeste aumentará despois en intensidade, acadando intervalos fortes no litoral atlántico pola tarde. O domingo, as baixas presións que se localizan ao oeste de Irlanda vainos acoller así un pouco de refilón no límite do seu radio de acción, o que significa que os ceos estarán parcialmente anubrados e que pode haber algunhas precipitacións intermitentes que irán facéndose máis ocasionais a medida que avance o día. As temperaturas, as mínimas, terán un moderado ascenso, as máximas non terán cambios e o vento soprará o domingo frouxo do suroeste con intervalos de moderado no litoral. Comezamos a semana que ven con un día de transición, o lunes será un día de transición cara a influencia anticiclónica, os ceos con máis nubes pola mañá diminuirán despois quedando nubes de tipo alto, temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso, máximas que experimentan un ascenso, tamén lixeiro, evento que soprará de compoñente sur, en xeral soprará frouxo e moderado no litoral. Isto o luns, a xornada do martes, se non cambian as cousas, pois vai a ser unha xornada soleada, con ausencia práctica, con práctica ausencia de nubes. Pero a partir do mércores, espéranse tamén que o tempo pois seña máis ou menos seco, que non se agardan precipitacións ou a probabilidade de precipitacións baixa, está en torno ao 30%, veremos nubes e claros. Pero digo, a partir do mércores vai a ir aumentando progresivamente nos sucesivos días a probabilidade de precipitacións, a probabilidade de ocorrencia de chuvia. Se non chega antes, en principio, o venres, é dicir, cando nos vayamos achegando ao fin de semana, volverán as chuvias.
Chove, chove.
Bueno, despois do tempo, pois chega o momento de achegarlles as portadas dixitais dos diarios coruñeses, de recordarlles que é o que destacan nesas portadas dixitais os periódicos coruñeses. Imos con eles.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Imos co repaso ás portadas dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz, que destaca a suspensión ao director do máster de Cristina Cifuentes, o que denomina xa este diario como os efectos do Mastergate. Suspenden o director do máster de Cifuentes. O rector da Rei Juan Carlos abre a porta a quitarlle o título á presidenta se unha sentencia firme recoñece as irregularidades. Un escándalo, o da Universidade de Rei Juan Carlos, que salpica tamén a 200 mandos policiais, titula tamén la Voz. Este diario di que o secretario de Organización de Podemos en Galicia engordou o seu currículum. Fala de Juan José Merlo, diputado de En Marea, que admite que non rematou a súa carreira de enxeñería. Bueno, por que todo isto? Porque ao parecer na páxina web do Parlamento de Galicia pon na súa biografía enxeñeiro, a condición engade, formouse como enxeñeiro industrial e desenvolveu a súa actividade laboral primeiro no Corpo de Mandos, unha coñecida cadea de grandes almacéns, etc. Sin embargo, na páxina web de Podemos, na súa biografía, aparece como nacido en Vigo no ano 72 e formouse como enxeñeiro industrial. Por certo, non aparece no seu currículum académico tampouco ninguna referencia á carreira de enxeñería, pero sí que na páxina web do Parlamento aparece como enxeñeiro. Dedí que se formou como enxeñeiro industrial e desenvolveu a súa actividade laboral no Corpo de Mandos, unha coñecida cadea de grandes almacéns. Di tamén este diario, La Voz de Galicia, na súa edición digital, que está prohibido ir a facer as probas da selectividade con gorro ou co pelo solto. Explícolles por qué. Bueno, hai que ter as orellas á vista para entendernos, por si aquelo, si levas algún pinganillo na orella, desde o que se poidan estar soplando. Así que prohibido ir con gorro ou co pelo solto, senón hai que deixar as orellas á vista. Descendió la Voz. Di tamén este diario que atundo aos charlines desata unha investigación por un alixo de coca, que a comisión do Albia unhas negociacións enrevesadas que casi acaban co PP na presidencia. Xulio Ferreiro asegura que non compraron o ático por ser unha fin á Marea Coruñesa. A Xunta non se reunirá cos sindicatos de xustiza porque non queren negociar. Unha xoven de Bueu pasa seis horas pechada nun coche porque esqueceu no seu mozo tras volver dunha boda. Para cuestionar o cariño, non sei, non? Do mozo. Ou, en fin, o home viña moi pasado, volveu dunha boda, deixou no coche pechada, esqueceuse dela. Destaca tamén La Voz en titulares que Lactalis recollerá 500 millóns de litros tras firmar con 1.500 gandeiros galegos, que propietarios en Lugo din que tiveron que pagar 5.000 euros para recuperar os seus pisos, e que a decisiva asamblea do Centro Galego de Buenos Aires queda en receso ata o 24 de abril. Agora París Ares achéganos aos titulares de portada na edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois na edición digital do xornal Opinión da Coruña, con foto, se dedican principalmente aos animais hoxe. O primeiro titular é que o consorcio ve inviable aplica a nova lei de benestar animal sen máis fondos. Hai subtitulares referente a isto, os animais, e di que ameaza de multas dispara os chips a cans, 28.200 en 3 meses, que cazadores matan 6 xabarins aquí en Oleiros, con permiso da Xunta, e que o Seprona investiga o abandono dunha burra en Piadela tras unha denuncia. Despois, tamén titula que a Xunta quere paliar a caída poboacional dende do 2015 con 20.000 novos retornados. En clave local, titula La Opinión que os impagos de alugueres fan medrar un 30% os desafiuzamentos na comarca nun ano. Gracias por todo, Mauro Silva, e outro dos titulares.
Porque te dedicabas unha rúa, Coruña,
efectivamente. Foron 300 persoas, acudiron á cidade escolar para transmitirlle o agarimo o exxogador do Depor. Tamén titula este xornal multa de 100 a 30.000 euros por ignorar o precinto na praia. Tamén que a costa da Coruña e Pontevedra en alerta amarela por forte ondaxe, que Charlín facilitou o acceso dos asaltantes ao sair da casa e deixar aberto o portal. Parece que con isto de Fariña, pues, os antigos narcos volven estar
de
actualidade, porque tamén titula a Opinión que o Viña de Viños cos axentes do Oviedo que lle interrogaron en Cambados. Tamén hai outros titulares, que un farmacéutico sobre as ondas, que a mesa do Parlament aproba querelarse contra Llarena por prevaricación. A querela, bueno, básase na presunta contravención do xuiz ou non deixar acudir a Sánchez a investidura. Tamén titula este xornal que a Universidade Rei Juan Carlos suspende Enrique Álvarez Conde, director do máster de Cristina Cifuentes. Os campións agachados no tecido empresarial galego é outro titular. Tamén que Economía axudará con 135 millóns a financiación de 3.100 pymes. Pregúntase este xornal, La Opinión, quen está obrigado a facer a declaración da renda, porque, bueno, xa está aberto o prazo.
Sí, xa empezou a campaña da renda.
Sí, empezou a campaña. Eu xa fixen, por certo, este ano é moi moi doada, moi sinxela, a verdade, nada, en nada podes facer. E despois, por último, que o xoven en chamas, a historia detrás da foto do ano. É unha imaxe que capta a Víctor Salazar, un estudante de bioanálise de 28 anos, ardendo cunha antorcha.
Sí, isto ocurriu en Venezuela, nunhas protestas da oposición, e este era, en fin, un dos opositores. Alguén lanzou, algún dos manifestantes lanzou un cóctel molotov contra unha moto da policía, estourou o depósito de gasolina e alcanzou a este manifestante que, bueno, pues a foto é bastante espectacular. Fuxe despavorido,
sí.
Envolto en llamas.
Pues estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues nada, titulares tamén en el Ideal Gallego. Ferreiro non aclara si cumplirá a exigencia da oposición sobre a compra de pisos, titula este diario. Di tamén que Cifuentes acusa a Ciudadanos de querer derribar o seu goberno para darlle á esquerda, que o ex-deportivista Mauro Silva estrea a súa rúa en Labañou diante decenas de seguidores, e que a tapán morto no mandeu a un veciño de Teixeiro que desapareceu o mércores tras sair a pescar. Betanzos surxe unha decisión sobre o antigo ambulatorio, agora en maus do Estado. Os ocupas da comandancia prevén boicotear un acto municipal. As sancións por saltar os precintos policiais nas praias poden chegar aos 600 euros. E Arteixo crea unha rede logística con outros 5 municipios españoles. Por último, que veciños do Castellón denuncian roubo e inseguridade nunhas ruínas. E a comunicación coa policía local de Oleiros, pois hoxe está gravada, gravámola antes de comenzar o programa, así que ofrecemoslles esa conversa que mantiñemos con Eduardo Bocija, co xefe da policía local. Conectamos agora coa policía municipal de Oleiros, falamos hoxe con Eduardo Bocija, que é o xefe da policía local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Temos algunha incidencia para destacar?
Pois nada, dous accidentes que tuvemos ayer. Un foi pola tarde, un accidente de circulación ali en unha avenida Rosalía de Castro, á altura de Rialeda, entre un camión e un furgón. O furgón intentou adelantar ao camión e este rompeu o espello. O sea, era unha cousa sin importancia. Non feridos, o sea, é dicir, os daños materiales, é un espello nada máis. Despois de noite, a unha e meia da noite, atendeuse unha salida de un accidente de circulación, unha salida de vía diante do número 23 ali en Roas de Viña de Babilonia. Viuse implicado un turismo Citroën este bateu con saliuse da vía, bateu cun poste do alumbrado público. Tuvo que ser atendida a súa conductora por unha crisis de ansiedade, pero, en fin, non houve que lamentar feridos. O sea, se atendeu esta señora solo ese daño entre o vehículo máis o poste este do alumbrado público. Nada máis, xo se foi
o único, destacable que temos.
Sí, hasta ahora mismo o destacable foi eso.
Perfecto, pois nada, como sempre, moitas gracias, Eduardo.
Moi ben, xo
se. Bo día, bo servicio, boa fin de semana.
Igualmente.
Hasta logo.
Hasta logo, adiós.
Así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín. De seguida volvemos, por certo, falaremos de teatro. Da estreia vai ter lugar mañá no auditorio de Mera con Casa o Rei de Ibuprofeno Teatro. Pois bueno, falaremos co seu director, co director de Ibuprofeno Teatro na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros.